7. La microfon Alexandru Eftode
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul a aprobat în prima lectură noul statut al Chișinăului, promovat de liberali, dar criticat de socialiști.
Cedați capitala chișinăuienii clanului Ghimpu, clanului Chirtoacă.
Dar voi, socialiștii, vreți ca primăria să fie condusă de mama Ciobanu și piciorul Vania.
Ziua internațională a romilor a fost marcată la Chișinău cu emoții amestecate.
E normal ca noi să ne apărăm drepturile noastre și totodată să căutăm soluționarea problemelor noastre, să nu dăm vina numai pe autorități. Dar vocea noastră a romilor trebuie să fie auzită.
Doi israelieni au fost reținuți în România pentru tentativă de a o intimida pe campioana luptei cu mita, Laura Codruța Chioveși.
Mai ascultați dicționarul european astăzi despre firmele offshore.
La început, buletinul de știri.
Proiectul de lege cu privire la statutul municipiului Chișinău, propus de deputații liberali, a fost votat astăzi în primă lectură în pofida protestelor opoziției. PL susține că scopul proiectului este să îmbunătățească administrarea municipiului Chișinău, care este afectată de blocajele frecvente, și să evite conflictele de competențe între primar și consilier. Pe de altă parte, deputații socialiști au criticat inițiativa, numind-o abuzivă, pentru că ar oferi împuterniciri nejustificat de mari edilului capitalei. Mai multe imediat în program. Un grup de organizații neguvernamentale au adresat un apel Parlamentului Republicii Moldova în care își exprimă îngrijorarea față de un șir de modificări legislative aprobate deocamdată doar de guvern, ce ar permite, între altele, blocarea site-urilor, verificarea e-mail-urilor și SMS-urilor. În opinia apărătorilor drepturilor omului, proiectul de lege acordă drepturi extrem de largi organelor de anchetă, fără să se respecte principiul protecției vieții private și a libertății de exprimare. Autoritățile, pe de altă parte, insistă că proiectul ar urmări prevenirea și combaterea mai multor infracțiuni grave, între care pornografia infantilă și terorismul. Într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook, președintele Parlamentului, Andrean Candu, a menționat că propunerile societății civile vor fi studiate. Oficialitățile Uniunii Europene au amenințat cu impunerea de sancțiuni împotriva statului Panama și altor țări dacă acestea nu vor coopera în lupta împotriva spălării banilor și evaziunii fiscale. Comisarul European pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, a declarat că țările Uniunii Europene ar avea nevoie de o metodologie comună pentru a întocmi o listă, în cel mult o jumătate de an, cu paradisurile fiscale care refuză să coopereze în investigarea crimelor financiare. Azerbaidjanul și separatiștii din Nagorno-Karabakh, susținuți de Armenia, au convenit să instituie o așa numită perioadă de liniște pentru a recupera cadavrele celor uciși în luptele din ultimele zile. De la încheierea armistițiului pe 5 aprilie, părțile s-au acuzat reciproc de încălcarea înțelegerii, prin care au fost aplanate cele mai grave violențe din acest conflict din ultimele două decenii. Și Alianța Nord-Atlantică a anunțat că în următoarele două săptămâni la Bruxelles va fi organizat primul Consiliul NATO-Rusia la nivel de ambasadori. Într-o declarație făcută publică astăzi, se menționează că la reuniune se va discuta, între altele, despre criza din Ucraina și necesitatea aplicării înțelegerilor de pace de la Minsk. NATO a suspendat cooperarea cu Federația Rusă în aprilie 2014, după anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă și după destabilizarea situației din estul Ucrainei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a aprobat în prima lectură un nou statut al municipiului Chișinău. Partidul Liberal care l-a propus spune că are scopul să delimiteze mai clar atribuțiile primarului capitalei și Consiliului Municipal și să prevină blocajele. Socialiștii, care au un număr mare de consilieri municipali, au spus că proiectul i-ar oferi împuterniciri exagerate primarului liberal Dorin Chirtoacă. Dezbaterile vor mai continua în lectura a doua, dar la votul de astăzi, proiectul liberalilor a fost sprijinit de majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat, relatează Liliana Barbăroșie.
Dorința primarului capitalei Dorin Chirtoacă de a-și spori împuternicirile este mai veche, dar abia această majoritate parlamentară pare dispusă să o satisfacă. Proiectul liberalilor, care ar da puteri mai mari la numirea sau demiterea viceprimarilor, pretorilor, șefilor de subdiviziuni, precum și la gestionarea patrimoniului municipal, nu a întâmpinat astăzi opunere decât din partea opoziției. După explozia cu victime a unei butelii de gaze într-o cantină din Piața Centrală, întreprindere gestionată de municipalitate, Consiliul Municipal al Capitalei a demis un pretor și doi șefi de direcție, iar nu demult l-a suspendat din funcție pe perioada unei anchete și pe șeful de la Sănătate, liberal de frunte, Mihai Moldovanu. Toți însă au continuat să-și exercite atribuțiile. Între primarul Dorin Chirtoacă și Consiliul Municipal Chișinău există de mai multă vreme o dispută despre cine ar avea ultimul cuvânt de spus în astfel de situații, ca și în procedură de numire a viceprimarilor, de exemplu actualii, de pildă fiind din acest motiv în funcție tocmai din 2007. Disensiunile dintre primar și Consiliu au atins însă cote maxime în ultimele luni, după ce majoritatea pro-europeană din forumul local s-a destrămat, lăsându-l pe primarul liberal fără sprijin politic. Proiectul votat astăzi în primă lectură ar urma, potrivit liberalilor, să înlăture nepotrivirile legale care stau la baza acestor dispute. Numai că toate modificările prevăzute sunt în mod nejustificat în favoarea primarului, afirmă pe de altă parte formațiunea socialiștilor, care deține cele mai multe, 19 din 51, fotolii de consilieri locali. Socialistul Igor Batrâncea.
Adevărată miză acestui proiect de lege este de fapt limitarea competențelor Consiliului Municipal Chișinău. Cedați capitala municipiul Chișinău, chișinăuienii, clanului Gimpu, clanului Chirtoacă și intereselor lor financiare și materiale.
Formațiunea lui Iurie Leancă, care are și ea 5 fotolii de consilieri în Consiliul Chișinăului și care are un propriu proiect de statut al capitalei, a criticat prin vocea deputatului Eugen Carpov proiectul liberalelor.
Constatăm multiple elemente de principiu care contravin direct cadrului legal în vigoare, dar și practicii internaționale în domeniu. Este o dovadă de nihilism juridic a autorilor și o manifestare stare de reavoință. Autorii reduc, se pare intenționat, autoritatea Consiliului.
În sfârșit, cele mai importante critici ale liberal-democraților țin de faptul că proiectul liberalilor nu reflectă prevederile unei legi mai proaspete din 2008, care obligă autoritățile locale să nu facă angajări decât prin concurs. Liberal-democratul George Mocanu.
În 2008 noi avem o lege 158 care spune că totul trebuie să fie prin concurs public, transparent și respectiv trebuie să fie aplicate și legea 2008 atunci când o aplicăm cea din 2008.
Apărându-și propunerea, liderul liberalilor Mihai Gimpo a insistat că ea nu face decât să ofere primarului capitalei puteri similare celor de care se bucură primarii tuturor localităților și de care acesta ar fi fost lipsit prin reavoință de partidele de la guvernare, care mereu au dorit să controleze capitala prin deputaților locali.
Dorin Chirtoacă are votul cetățenilor, dar voi socialiști vreți ca primăria să fie condusă de mama Ciobanu și piciorul Vania. Ia ce vreți voi. Și asta nu-ți vă permitem.
În ce au dreptate liberalii e că printr-o lege din 2006, primarii altor localități au într-adevăr puterea de a-și numi subalternii, ceea ce în cazul capitalei, reglementată de o normă specială, e diferit. Liberalii pretind că propunerea lor îl vor scoate din moarte clinică pe primarul Dorin Chirtoacă. Problema pe care ar putea să o ridice proiectul e că ar veni în contradicție cu cel puțin o normă internațională în materie de administrare publică locală. Cartea Europeană Autonomiei Locale, bună oară, interzice limitarea competențelor unui ales local în timpul unui mandat deja început. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, s-a plâns astăzi jurnaliștilor că instituția pe care o conduce ar fi supusă unor tentative de denigrare înainte de alegerile prezidențiale așteptate la 30 octombrie. Ciocan a reacționat astfel după declarațiile rivalului său din comisie, Ștefan Urâtu, care a spus că alegerile parlamentare din 2014 și cele locale din 2015 ar fi fost fraudate cu ajutorul sistemului computerizat de centralizare a rezultatelor. Este și unul din subiectele retrospectivei săptămânii alcătuite astăzi de Tatiana Ețco.
Cearta dintre cei doi are loc pe fundalul unor îngrijorări mai ample despre legitimitatea autorității electorale, pentru că mandatul membrilor actuale expirat în februarie, fără ca Parlamentul să mai decidă dacă îl prelungește. Pavel Postica, coordonator de proiecte la Asociația Promolex, organizație care a monitorizat ultimele alegeri, sugerează că actuala dispută ar avea mai degrabă un substrat politic.
Noi am făcut numărările paralele și am confirmat, chiar dacă am constatat anumite deficiențe tehnice, inclusiv la numărarea voturilor și la calitatea listelor electorale. Dar asta nu înseamnă că s-au fraudat alegerile. Dacă noi venim cu acuzații de fraudă, trebuie să le confirmăm într-un fel sau altul. Fraudă electorală, asta e o noțiune foarte gravă. Eu nu cred că între ei doi. Acuzațiile sunt între, așa am înțeles eu, între domnul Ștefan Urâtu și pretențiile sunt față de comisie, pentru că comisia cum nu da este un organ colegial. Deci nu adoptă deciziile o singură persoană în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Deci asta trebuie să fie clar pentru toți. Și domnul Ștefan Urâtu, cum nu da, el a făcut parte din acest organ colegial. Și în anumite situații și el a votat pentru sau contra anumite propuneri.
Un alt eveniment din săptămâna curentă este consemnarea celor 7 ani de la protestele din 7 aprilie 2009 despre lecțiile învățate și semnificația pe care o are astăzi așa numita Revoluție Twitter, ne-a vorbit directoarea ziarului de gardă Alina Radu.
Eu cred că oricum ziua de 7 aprilie are o semnificație. Eu cred că o schimbare s-a produs atunci. Societatea a văzut cum poate fi răsturnat un guvern autoritar. Din păcate, societatea nu a învățat cum poate menține un guvern sau un pluralism politic în acest stat. Aceasta a fost greșeala, aceasta a fost capcana, societatea nu a fost pregătită să înțeleagă cum funcționează asta și asta s-a și întâmplat. Eu cred că libertatea a fost trăită atunci, a fost consumată, pluralismul a fost trăit, fie și pentru o perioadă foarte scurtă, după care am lunecat cu toții într-o capcană și nu am simțit că lunecăm prea departe și calea de întoarcere va fi mai nevoioasă.
Jurnalista Alina Radu este de părere că revoluțiile nu neapărat duc la evoluții și că oamenii nu ar trebui să aștepte un alt 7 aprilie pentru a încerca să schimbe lucrurile în țară, dar să acționeze în fiecare zi în mediul lor. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Ziua Internațională a Romilor a fost marcată astăzi la Chișinău la o expoziție de fotografie despre membrii marcanți ai acestei comunități din Republica Moldova. Expoziția, la care a mers și corespondenta noastră Tamara Grejdeanu, a fost pentru mulți și o ocazie de a atrage atenția asupra discriminării romilor.
Pentru romi, 8 aprilie înseamnă întâi de toate ziua în care acum 45 de ani au fost adoptate oficial steagul și imnul internațional al romilor de pretutindeni. Intonarea acestuia a și anunțat deschiderea expoziției de fotografie. Cine sunt protagoniștii pozelor prezentate? Întâi de toate, personalități de etnie romă care au reușit să se afirme în diverse domenii, literatură, cinematografie, muzică sau în mediul de afaceri, adică oameni emblematici ai comunității, care au cele mai convingătoare argumente că întreaga etnie nu are de ce și nu ar trebui să fie marginalizată. Natalia Dominică este o tânără activistă care încearcă să documenteze cazurile în care romii sunt discriminați. Ea se declară convingătoare convinsă că pentru membrii comunității, persoanele care au reușit să combată prin propriul exemplu prejudecățile sociale sunt cele mai bune modele de urmat.
Ei sunt acele persoane care reprezintă o motivație pentru tinerii noștri romi, pentru copiii noștri romi, care sunt în căutarea identităților etnice, deoarece am trecut și eu prin acea perioadă când mi-era frică, mi-era rușine să recunosc identitatea mea etnică, să spun în fața lumii că da, sunt rom și sunt ceea ce sunt și sunt o personalitate. Avem foarte multe persoane care nu recunosc și nu sunt gata să vorbească în public despre identitatea lor etnică.
O evaluare la zi a situației romilor din satele Moldovei ar arăta că deocamdată nu s-au găsit soluții realiste pentru ca romii să se simtă parte a comunității, cu acces nestingherit la educație și servicii sociale. Iată de ce, spun membrii comunității, poate că această zi ar trebui să fie una în care romii să-și revendice drepturile, iar egalitatea în drepturi și oportunități poate fi obținută doar dacă romii vor intra în dialog cu ceilalți membri ai comunității. Îmi spune Deana Leahu, studentă la Universitatea de Stat din Moldova.
Nu este necesar să fim divizați în comunități. Trebuie să fim invers, integrați, să fim o societate într-adevăr unită și fiecare să ne aducem aportul. Și acei găgăuși, ruși și românii și au tradițiile sale și asta nu încurcă niciodată. Însă stereotipurile sunt un obstacol într-adevăr enorm. Desigur, stereotipurile stau la baza discriminării. M-am confruntat și la școală și la universitate.
De câțiva ani, romii au oamenii lor de încredere în mai multe localități, mediatorii comunitari care îi ajută să-și rezolve problemele. Elena Rădiță spune că în satul Mihileni, raionul Râșcani, sunt mai multe familii pe care le-a convins să-și dea copiii la școală, lucru care înseamnă o adevărată victorie. În opinia ei, înșiși romii mai trebuie să conștientizeze nevoia de schimbare.
E normal ca noi să ne apărăm drepturile noastre și totodată să căutăm soluționarea problemelor noastre, să nu dăm vina numai pe autorități. Chiar și când primarul organizează dări de seamă, romii să vină, să participe, să ia cuvântul, să nu stea într-o parte.
Președintele Centrului Național al Romilor, Nicolae Rădiță, constată că integrarea romilor în societate rămâne a fi în mare parte un angajament restant, pentru că, spune el, acțiunile organizațiilor obștești rămân a fi singulare și minime în raport cu necesitățile etniei, mai ales că sunt încă multe localități în care nu a ajuns încă serviciul mediatorilor comunitari, iar în altele această entitate riscă să dispară în lipsă de fonduri pentru salarizarea acestor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European, astăzi despre firmele offshore.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, relatăm atunci despre plângerile autorităților locale că ar fi presate să renunțe la cererile de descentralizare. Pe internet ne găsiți la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat satelitului Satum. A fost proiectat de Universitatea Tehnică să filmeze de sus Republica Moldova, dar savanții moldoveni au nevoie de ajutorul autorităților pentru a-l trimite pe orbită cu ajutorul Uniunii Europene.
Noi am vrut deodată de ceva mai solid să facem, deci am proiectat un satelit în formă de cub cu latura 25 de centimetri. Am proiectat un captor de imagine destul de reușit, deci deja cu 20 de metri pe un pixel. Deci cu astfel de rezoluție se poate rezolva o gamă întreagă de probleme, monitorizarea plantațiilor, pădurilor, inundațiilor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România continuă cercetarea a patru israelieni angajați ai firmei de informații Black Cube, dintre care doi reținuți, sub bănuiala că ar fi încercat să o intimideze pe campioana luptei cu mita, procuroarea Laura Codruța Chiove și presa română, speculează între timp că firma israeliană ar fi spionat mai mulți oficiali români, nu doar pe Chiove și care a primit săptămâna aceasta un nou mandat la șefia Direcției Naționale Anticorupție, iar presa israeliană speculează că Black Cube ar fi fost angajat de fapt tot de agenții guvernamentale românești, relatează de la București Sabina Fati.
Nu se știe încă cine i-a angajat pe foștii ofițeri israelieni de spionaj care au încercat să o intimideze pe procurarea șefă anticorupție Codruța Căveșii și nici care era scopul lor final. Firma Black Cube de la Tel Aviv, implicată în acest scandal, susține că cei doi foști ofițeri de informații arestați la București participau la o investigație în scopul colectării de dovezi despre grave acuzații de corupție în sistemul instituțiilor guvernamentale românești și că aceștia făcuseră progrese importante în ultimele două săptămâni. Guvernul român respinge însă aceste afirmații, în vreme ce DICOT, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a declarat că i-a reținut pe doi dintre angajații firmei israeliene pentru atacuri electronice prin care urmăreau compromiterea unor conturi de poștă electronică, violarea corespondenței, sustragerea unor date, precum și pentru caracterul amenințător al telefoanelor pe care le-au dat, încercând să intimideze apropiația șefei DNA. 4 cetățeni israelieni sunt anchetați de DICOT pentru spionarea comunicațiilor și tentative de compromitere a Codruței Căveșii. Surse din apropierea anchetei citate de presa centrală de la București susțin însă că șefa DNA nu este singura în această situație și că pe lista celor spionați de către Black Cube se află și alți oficiali. Ar fi vorba despre 20 de persoane publice, susține site-ul Știrile Pro TV, care ar avea legături strânse cu guvernul român, iar întreaga operațiune ar fi demarat cu mai bine de un an și jumătate în urmă. Unul dintre cei doi suspecți arestați ar fi recunoscut deja la audieri că ar fi accesat conturile de e-mail ale rudelor procurorului șef al DNA și că ar fi copiat date din aceste conturi. Tatăl Codruței Căveșii, la rândul său fost procuror, ar fi făcut o plângere după ce ar fi primit telefoane suspecte în miez de noapte și că cel care suna vorbea despre diferite cazuri aflate sub anchetă. Au fost arestați preventiv Ron Weiner și David Gheclovitz. Procurorul șef DICOT a declarat pentru Rise Project că anchetatorii din subordinea sa nu au aflat încă cine e beneficiarul activităților de spionaj, altfel spus cine a angajat firma Black Cube pentru a o intimida pe Codruța Căveșii. Procurorii care se ocupă de caz spun că există suspiciunea rezonabilă că pe tot parcursul lunii martie 2016, două persoane care ocupau poziții de conducere în cadrul firmei israeliene cu puncte de lucru la Tel Aviv și Londra au constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunii de hărțuire și spionaj electronic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Ni se tot spune că a crea o companie offshore nu este un delict în sine. Sigur, în multe țări, Germania sau Belgia, de pildă, a căuta să plătești cât mai puține impozite nu este un delict în sine. De aceea și ai în Germania, la fiecare colț de stradă, câte un Steuerberater, câte un consilier fiscal. Statele nu înfruntă în mod unit fenomenul, întrucât regimul fiscalității e foarte diferit de la o țară la alta. În Franța, de pildă, fiscul are acces direct în conturile din banca ale cetățenilor. În Belgia, în schimb, ca să nu mai vorbim de Luxemburg sau Austria, țări din Uniunea Europeană care încă mai practică sub o formă sau alta secretul bancar, fiscul nu poate avea acces la conturi decât printr-un control anunțat din timp sau printr-o decizie judecătorească. Experții, fiscaliștii și juriștii nu încetează să repete că recursul la offshore e de multe ori justificat. De pildă, unele familii înstărite pot avea recurs la societăți offshore din motive de discreție, nu vis-a-vis de fisc, ci pentru a-și ascunde averea de răuvoitori. A crea o societate offshore e astfel perfect legal dacă fondurile, capitalul exploatat acolo, sunt declarate în țara de origine. De aceea, lista în sine a celor care trec prin structuri financiare, cum sunt cele din Panama, poate într-adevăr crea suspiciuni, dar nu constituie în sine dovada unui delict. Dacă unele din acele fonduri sunt realizate legal și declarate fiscului din țara de origine, atunci respectiva societate offshore este perfect legală. E limpede însă că situația se schimbă total atunci când avem de-a face cu politicieni sau șefi de stat și guvern care au recurs la asemenea combinații potențial suspecte. Politicienii și șefii de stat nu se pot prevala de argumentul discreției, întrucât ei trebuie să își declare toate veniturile. Chiar și în caz de fraudă, rămâne însă posibilitatea de a negocia. Fiscul, la cărui primă misiune este de a recupera bani pentru stat, iar nu de a pedepsi, poate propune vinovaților o tranzacție care are ca rezultat ștergerea urmărilor penale. Peste tot pot exista așadar tranzacții cu fiscul, tot ceea ce li se cere cetățenilor fiind să nu mintă, sau mai precis, să nu mintă în mod repetat. Astfel, în urma scurgerilor de informații din Elveția, care au fost numite Swiss Leaks, mai multe state, Belgia și Franța de pildă, au oferit cetățenilor înstăriți care aveau conturi în Elveția o amnistie fiscală. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova au fost câteva tentative de a identifica companiile înregistrate în offshore și de a le aduce cumva în arii mai transparente, ori chiar de a le elimina din diferite activități economice. Mai întâi în 2003, președintele Vladimir Voronin, apoi în 2011, premierul Vlad Filat au cerut instituțiilor abilitate să identifice o soluție legislativă pentru restricționarea utilizării companiilor offshore, inclusiv în media și sistemul bancar. Nu s-a ajuns însă nici măcar la formularea unei propuneri concrete privind temeiurile și formele de aplicare a eventualelor restricții. Mediul de experți arată mai degrabă sceptic în privința voinței politicienilor de a face ordine în acest domeniu, ori asta ar însemna ca politicienii să-și taie creanga de sub picioare, ne spunea recent jurnalistul Ion Preașcă.
Intențiile acestea în mare parte au fost populiste. Dacă se dorea, se făcea regulă. Dădeau seama că lovesc în sine, însăși.
Ion Preașcă este membru al echipei RISE Moldova, care participă la analiza așa-numitelor documente Panama, ce scot la iveală afacerile secrete ale unor politicieni, businessman și sportiv de talie mondială și care conțin dezvăluiri și despre Republica Moldova. Reporterii de investigație de la RISE Moldova au publicat săptămâna aceasta primele seturi de documente, unul care îl vizează pe omul de afaceri Ion Sturza, altul pe magnatul Anatolie State. Ion Preașcă ne-a spus că sunt mai mulți politicieni, oameni de afaceri din Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, care utilizează pe larg aceste firme și servicii din offshore pentru a se ascunde și pentru a face tranzacții ferite de ochii lumii. Zonele offshore, în esență, nu sunt ilegale. De multe ori, însă, acestea sunt folosite în scopuri obscure. Mai e și latura morală, spune expertul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
Acele servicii care sunt oferite de zonele de firmele din zonele offshore nu sunt cu nimic deosebite. Deci nu este un gen de serviciu care o bancă comercială din orice stat dezvoltat, chiar și în Republica Moldova, nu poate să-l ofere. Faptul că te-ai adresat la o zonă offshore, deja vorbește despre anumite intenții de a fugi, de a te schiva de la plata anumitor taxe. Și aici apare aspectul moral. Dorința de a te schiva. Faptul că ai căutat te ascunzi, deja vorbește despre probleme de moralitate.
Cu alte cuvinte, cum poți cere simplilor cetățeni să renunțe la salarii în plic și să achite impozite dacă cei înstăriți care nu duc lipsuri se ischivează să o facă, sau cum poți cere oamenilor să aibă încredere în sectorul bancar din țară dacă politicienii fug de el și își păstrează economiile în paradisurile fiscale din America Centrală? Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Spitalul Raional Cimișlia a fost gazda unui eveniment deosebit cu genericul Mai aproape de oameni. Pe parcursul acestuia, oaspeți din întreaga țară au asistat la prezentarea practică a implementării primului în Republica Moldova sistem informațional integrat în sănătate. La modul practic, aceasta înseamnă că secțiile Spitalului Raional Cimișlia sunt conectate la un soft specializat care oferă posibilitate cadrelor medicale să lucreze mult mai eficient și transparent cu pacienții și cu datele lor medicale, începând de la internarea bolnavilor și terminând cu externarea acestora. Consiliul de supraveghere al unității de implementare a creditului de asistență acordat de Guvernul Poloniei a aprobat două dosare de finanțare din resursele creditului polonez. Unul dintre aceste dosare aparține companiei Gvura din raionul Căușeni, care va investi din resursele creditului în construcția unei fabrici de prelucrare și congelare a fructelor orientată spre export pe piața Uniunii Europene. Volumul investiției este de peste 3 milioane de euro, dintre care aproape 50% vor fi din creditul polonez. Detalii despre aceste știri și alte noutăți puteți afla citind numărul de astăzi al Gazetei de Sud.
Cu temele Gazetei de Sud, așadar, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre plângerile autorităților locale, care ar fi presate să renunțe la cererile de descentralizare. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre principalele succese și eșecuri ale Republicii Moldova în aproape 25 de ani de independență. Duminică, la emisiunea Punct de la Capăt, Vasile Botnaru dezbate împreună cu economistul Roman Chircă și economistul Eugen Ghilețchi impactul scurgerii de informații Panama Papers despre companiile offshore. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.